Viață din cuvânt cu Emilian Niculescu.
Permiteți-mi să vă salut cu toată dragostea, cei care sunteți prezenți, stimați oaspeți. În seara aceasta, subiectul nostru este ultimul semn. Am amintit în meditația noastră faptul că atunci când citești Biblia, ți se pare că anumite timpuri au fost mai binecuvântate în privința dovezilor pe care să se sprijine credința noastră. Solul acesta al adevărului ar fi avut niște argumente mai puternice, de pildă, pe vremea evangheliștilor, atunci când Domnul Iisus Hristos călătorea din sat în sat și din oraș în oraș, vindecând sau înviind morții. Și se pare că vremurile noastre ar fi mai oropsite în această privință, dar un martor ocular, apostolul Petru, cel care a văzut poate cele mai multe minuni, ne spune totuși că există ceva mai puternic, și anume cuvântul prorociei, pe care noi l-am numit, conform expresiei lui H.G. Wells, mașina timpului. Cu ajutorul acestei mașini a timpului, creștinul poate călători spre trecut până la momentul creațiunii și poate călători de asemenea spre viitor, până la momentele binecuvântate, când zorii unei noi împărății vor apărea, când din cer va coborî pe pământul acesta împărăția lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu a rostit o provocare în sensul acesta tuturor învățaților din toate timpurile. I-a provocat să dovedească capacitatea lor de a spune ceva bun sau rău despre viitor. Dar am constatat că rând pe rând nimeni n-a fost în stare. Nici profeții de la oracolele din Delphi, nici Nostradamus și așa mai departe, rând pe rând, toți aceștia. Eu am copilărit în orașul Sighișoara și profesorul meu mi-a povestit că el a fost elevul lui Hermann Oberth, cel care este cunoscut pentru că el a făcut parte din echipa de savanți datorită căruia s-a făcut primul zbor, prima ieșire a pământenilor spre cosmos. Hermann Oberth. Și era atât de mult obsedat de acest gând încât îmi povestea că adeseori se oprea la mijlocul lecției, ștergea tabla, începea calculele sale și elevii erau atunci liniștiți, știau că ora s-a terminat. Și el își continua calculele și în timpul pauzei și venea celălalt profesor, iar el își cerea scuze. Se spune că mergea uneori chiar prin șanț ca să nu se lovească de alți oameni pentru că el se gândea la felul cum se poate ieși din atmosfera acestui pământ. Cum se poate învinge această forță de atracție a pământului. Și mulți râdeau de el. Îl considerau ca fiind oarecum bizar, ciudat în gândirea sa. Vorbește despre lucruri care sunt imposibile. Și nu numai din țară, dar și din străinătate, unii învățați l-au criticat. Ce poate ști un profesoraș din România? Și când a auzit și criticile lor, acestor profesori de matematică, i-a provocat la un concurs în probleme de matematică. Și aceia au acceptat. În ziua concursului, toți ceilalți au venit cu volume de cărți, cu tabele matematice și așa mai departe, el n-a venit decât cu creionul. S-a dat problema, o problemă foarte complicată, ceilalți au început să deschidă tabelele matematice, el stătea meditativ pe locul său, fără să spună nimic și fără să scrie nimic. După un scurt timp, s-a dus la tablă, a luat creta și a scris pe tablă o cifră. Și a zis, domnilor, dacă nu ajungeți la acest rezultat, ați greșit. Același lucru îl spune și Biblia, această carte, tuturor, celor care scrutează viitorul, celor care promit mult, celor care spun că pe baza statisticilor pot spune ce se va întâmpla. Biblia spune foarte clar, dacă nu ajungeți la acest rezultat, în mod sigur ați greșit. Și istoria dovedește lucrul acesta cu prisosință. Dar pe lângă toate aceste multe argumente, așa cum am auzit spunându-se că Dumnezeu vorbește multe feluri și multe chipuri, există și un ultim semn. A existat pentru vremurile Vechiului Testament și există și pentru timpurile noastre. De aceea vă invit ca în seara aceasta să ne îmbarcăm în mașina timpului și să călătorim spre trecut, să părăsim vremurile noastre și să mergem spre alte timpuri și alte locuri, și anume vom poposi în acea perioadă frământată a Exodului. Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Exodului și aici, capitolul 4, mai întâi vreau să dau citire versetului 9. Exodul, capitolul 4, versetul 9. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să o torn pe pământ, și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Ultimul semn al lui Dumnezeu. Dacă nu vor asculta de celelalte două semne, mai există un semn, un ultim semn. Sângele și apa. Observăm oarecum accentul aparte pe care Dumnezeu îl pune pe acest semn. Prin faptul că spune, dacă nu vor asculta de semnele anterioare, de ceea ce s-a spus până aici, dacă nu vor accepta aceste argumente, mai există un ultim semn. Apa și sângele. Însă pentru a înțelege tot contextul, va trebui să lărgim puțin acest tablou. Iată, capitolul 3 ne vorbește despre un titan al credinței și încep de la versetul 1. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Mă opresc aici. Moise. Moise, acest om de seamă, după 40 de ani de singurătate, îl vedem în această condiție, păscând niște oi. Cu 40 de ani în urmă, cine era acest Moise? Era la palat și nu oricine. Era urmașul la tronul lui Faraon. Iar în vremea aceea, Egiptul nu era o țară oarecare. Era o țară prosperă, era o țară puternică, armatele Egiptului se întorceau biluitoare de pe câmpul de luptă și îmbogățeau faima țării și tezaurul țării. Și Moise avea această posibilitate. În fața lui, scara socială era așezată în perimetrul vieții sale și l-ar fi condus sus de tot în vârf să fie el faraon. Dar el a refuzat, el a renunțat. Și a acceptat să coboare, să renunțe la tron și să se alăture poporului de robi, de cărămidari. Poporului lui Dumnezeu a renunțat la tot ceea ce putea promite pământul acesta pentru el și nu era orice, pentru a alege împărăția lui Dumnezeu. El a renunțat la ceea ce a avut, la ceea ce i s-a oferit, pentru a fi cu adevărat un fiu al lui Dumnezeu, un om al credinței. A meritat? Moise, nu-ți pare rău? Moise, au trecut 40 de ani și ai rămas tot singur. Cine se mai interesează de tine? Cine? Și ce ai câștigat? Iată ce citim. Moise păștea turma. Era păstor. Spuneți-mi, vă rog, cum considerau egiptenii această ocupație? Cum considerau păstoritul? În Geneza, la capitolul 46, ni se răspunde aici, la ultimul verset, versetul 34, ultima parte. În felul acesta veți locui în ținutul Gosen, căci toți păstorii sunt o urăciune pentru egipteni. Era treapta cea mai de jos pe scara socială. Și nu numai că era o poziție inferioară, ci era o poziție detestată, era o urâciune. Moise, tu puteai fi faraon și în vârful celălalt al scării sociale și din cauza că ai ales pe Dumnezeu și credința în Dumnezeu, tu ai ajuns mai jos decât toți și chiar la această poziție detestată și urâtă de păstor al oilor. Am amintit într-una din seri despre parabola atât de impresionantă a fiului risipitor. Pentru evrei, care era poziția cea mai detestată? Să fii păstor la porci. Iar pentru egipteni, să fii păstor la oi. Observați, cu alte cuvinte, Moise nu este altceva decât echivalentul fiului risipitor pentru egipteni, pentru viziunea păgână în Vechiul Testament. Ceea ce este fiul risipitor pentru concepția Noului Testament, cea biblică, aceasta este Moise. Pentru egipteni avea totul la îndemână, totul la dispoziție și el a ajuns păstor la oi. Din punctul lor de vedere, el era fiul risipitor, care a risipit absolut totul pentru Dumnezeul său. A meritat Moise. Și vă rog, observați încă ceva ce spune aici. Ce avea? Aici spune mai departe că păștea turma socrului său. Nici cel puțin oile nu erau ale sale, dacă ar fi fost faraon. Toate oile, într-un fel, erau ale sale. Ar fi avut turme, ar fi avut bogăție și câte altele, mai ales că în vremea aceea faraonii erau considerați chiar divinități. Oamenii li se închinau. Merită să renunți la avantaje pământești pentru cele cerești și veșnice? Moise, au trecut 40 de ani și uite cu ce te-ai ales. Dar de data aceasta lucrurile se schimbă. Să citim mai departe din Exodul capitolul 3, versetul 1. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce, Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și i-a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Odată, când Moise a ieșit dintr-un anumit cadru al obișnuitului, pentru că există un anumit cadru în care noi obișnuim să ne mișcăm. Există un triunghi în care noi ne mișcăm aproape zi de zi, de acasă la servici, de la servici la magazin și apoi iarăși acasă. Și mâine tot așa, și poi mâine și așa mai departe. Și ne mișcăm în acest triunghi zile și luni și ani. Citeam că există niște omizi care au instincte foarte interesante. Și anume, un instinct al lor este următorul. O omidă merge în spatele celeilalte și formează șiruri lungi. Un cercetător și-a permis un joc și a condus prima omidă în spatele ultimei. Știți ce s-a întâmplat? S-au rotit ore și ore și zile până când au murit. Pentru că acesta era instinctul lor. Nu avem și noi un asemenea cadru, un asemenea triunghi al bermudelor, un triunghi fatidic în care noi ne tot mișcăm. De acasă la servicii, de acolo, iarăși la magazin și acasă, până când se încheie viața într-o zi. Știți când se întâmplă minunea? Atunci când acceptăm să spargem acest cadru, când ieșim din acest cadru și ne apropiem ca și Moise de muntele lui Dumnezeu. Da? Poate pentru cineva această apropiere a însemnat ziua în care a deschis Biblia. Pentru altul poate a fost ziua în care a acceptat o invitație la o evanghelizare. Și am putea să spunem fel de fel de forme și forme diferite în care cineva, dar principalul este să se apropie de muntele lui Dumnezeu. de acest munte al adevărurilor, de acest munte înalt pe care există trepte pe care putem urca necontenit. Eu mă bucur că dumneavoastră ați acceptat ca în seara aceasta să fim împreună, să spargeți acest triunghi în care ne tot învârtim și să ne apropiem împreună de muntele Domnului. Așa s-a întâmplat și cu tatăl meu, care a fost ofițer de marină. Într-o zi, când a făcut o inspecție pe vas, a întâlnit un soldat care citea Biblia și de aici a început interesul său pentru Biblie, care l-a apropiat de Dumnezeu. Și din rugul aprins s-a auzit o voce care l-a chemat. Cum l-a chemat? Cu tare! Alo, cine ești? Și i-a spus pe nume. Cineva îl cunoștea. Cineva i-a urmărit dezvoltarea. Rudele l-au uitat de el, frații lui au uitat de el, dar cineva n-a uitat de el, ci l-a avut în vedere să rămână acolo pentru că avea nevoie de o anumită școală. El a învățat în școala militară a Egiptului cum să înfrângă pe alții și a reușit. Mi se spune că atunci când a absolvise școala aceasta, a întâlnit un egiptean și un israelit care se certau. Și cu o singură lovitură l-a doborât pe egiptean încât acela a murit. Învățase foarte bine loviturile acestea karate în școala militară a Egiptului. Dar Dumnezeu avea nevoie de un alt om care să învețe blândețea. Și l-a trimis la o altă școală superioară, l-a trimis la oi. Și ce a ajuns până la urmă, Moise? Ce ne spune Scriptura? A ajuns omul cel mai blând. În școala Egiptului a învățat cum să lovească, cum să rănească, cum să înfrângă. Iar în școala lui Dumnezeu a învățat altceva. Cum să îndure pentru binele altora. Aceasta se învață aici. Școala lui Dumnezeu. Și școala aceasta s-a terminat. Și Moise a fost chemat într-o misiune foarte importantă. Misiunea de a conduce poporul de robi, de cărămidari, să-i conducă în patria lor, în țara făgăduită, acolo unde curge lapte și miere, țara aceasta făgăduită de mult poporului său, țara pentru care Avram a părăsit Babilonul. Dar Moise se simte cu totul nepotrivit și oarecum încearcă să se eschiveze sub fel de fel de forme. Doamne! Oarecum parcă asta spune, dacă ar fi fost lucrul acesta acum 40 de ani, acum 40 de ani era mai tânăr, acum sunt deja în vârstă, am 80 de ani. Așa este. La această vârstă, bătrânii își numără viața adunând toamnele. Bătrânii numără toamnele. Tinerii numără viața lor în primăveri. Nu este așa? Moise își număra toamnele și probabil se aștepta să vină iarna vieții. Dar Dumnezeu a avut pentru el încă cea mai frumoasă parte a misiunii de îndeplinit, cea mai însemnată. Dar Moise se simte cu totul și cu totul în stare. Păi nu se mai interesează de nimeni. Și spune așa, Moise a răspuns, iată că n-au să mă creadă. Păi nu s-au interesat de mine, rudele mele n-au venit, Aron, fratele meu, în cei 40 de ani, nici n-a trecut pe la mine. Iar Dumnezeu îl învață cum să predea lecțiile de credință acestui popor și cum să predea primele lecții de drept. Despre aceasta vom vorbi în seara aceasta. Și vă rog, ascultați ce spune Scriptura. Citesc din nou versetul 1 din capitolul 4 și apoi următoarele versete. Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Domnul a zis, aruncă la pământ, el a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Pun o întrebare. Ce l-a învățat Dumnezeu pe Moise? Cum să determine poporul Israel să-l accepte, să creadă în misiunea lui? L-a întrebat în legătură cu un toiag. Ce este aceasta? scamatorie. Ce sunt aceste lucruri? S-arunci un toiag, se transformă în șarpe, apoi iarăși se transformă din nou în toiag? Nu. Ci lucrurile stau cu totul diferit, pentru că lucrul acesta ne-l spune versetul 8. Dacă nu te vor crede și nu vor asculta glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Cu alte cuvinte, în spatele acestor acțiuni, aparent simple și de neînțeles, exista un glas, exista un mesaj divin. Lucrurile acestea însemnau ceva. Nu era doar așa ceva, o scamatorie de felul acesta, ci ele au o semnificație profundă. Și vom încerca în seara aceasta să înțelegem aceste semnificații, pentru că e vorba de lecții de credință. Poate ne întrebăm de ce sub forma aceasta, cui vorbea de fapt Moise? Unor oameni care cunoșteau carte, care știau să scrie, să citească, care aveau cunoștințe teologice? Nu! El vorbea unor analfabeți, de fapt scrierea mai târziu a apărut. Vorbea unor oameni care știți câtă matematică știau. Știau eventual să numere câte cărămizi au pregătit în ziua respectivă și câte mai lipseau să facă norma cerută de egipteni. Și știți cam câtă geografie cunoșteau. Știau atâta geografie cam pe unde se găsesc paie pe care trebuiau să și le procure. Asta era tot. Cum să vorbești unor oameni de genul acesta? Nu poți veni cu concepte complicate despre credință, ci vei vorbi la nivelul lor. A luat ceea ce noi numim în biserică măsuța de nisip, cu figurine, pentru ca să le explice aceste lucruri ca unor copii. Dar în spatele lor, spune, sunt glasuri, este un glas, este un mesaj care trebuie înțeles. Prima întrebare a lui Dumnezeu pentru Moise, pe care trebuia să o transmită poporului, ce ai în mână? Pe ce te sprijinești? Și Moise spune, un toiag. Pe ce vă sprijiniți dumneavoastră? Care este sprijinul dumneavoastră în viață? Pe Dumnezeu îi interesează atunci când cheamă pe cineva, pe ce se sprijinește? Și știți când se vede pe ce ne sprijinim? Știți când? Când vine un necaz. Atunci se vede pe ce ne sprijinim. Atunci când vine un necaz, atunci se vede ce facem mai întâi. Știți ce fac cei mai mulți mai întâi? Scot portmoneul. Care este sprijinul lor, toleagul lor? Sunt banii. Într-adevăr, cu banii se pot rezolva o mulțime de lucruri. Cu banii deschizi porți, cu banii procuri o serie întreagă de lucruri, cu banii îți poți permite călătorii lungi, cu banii poți rezolva lucruri care sunt greu de rezolvat fără de ei. Dar vreau să întreb, se pot rezolva toate problemele cu bani? Dați-mi voie să vă spun că nu și nu pot să uit un caz. Tocmai sosisem acasă când mama mi-a spus s-a întâmplat o nenorocire. Ferică, băiatul acela pe care tu l-ai meditat la matematică a murit. Cum s-a întâmplat? Ziua următoare era 15 septembrie, trebuia să meargă la școală și în data de 14 seara mama stătea la televizor cu sora și Ferică s-a dus la baie. Dar stătea cam mult și mama a spus surioarei sale, du-te și vezi ce face Ferică. Când a venit surioara a spus, Ferică doarme. Mama s-a speriat. A intrat, dar era târziu. S-a asfixiat din cauza gazului metan. Aburi au stins flacăra și a dat telefon tatălui. Și tatăl a dat telefon la salvare și a venit salvarea, dar în salvare nu erau tuburi de oxigen. L-au dus la spital, acolo erau tuburi de oxigen, dar n-au găsit cheie pentru tubul de oxigen și probleme de genul acesta. Și tatăl s-a dus la medic și a spus, domnule doctor, am două case. Dacă dumneavoastră îmi salvați copilul, o casă este a dumneavoastră. Dar medicii n-au putut să-l salveze. A avut bani, dar cu banii nu se pot rezolva toate problemele. Ferică a murit. Care este toiagul dumneavoastră? Sau, alții, atunci când vine criza și necazul, știți ce fac? Pun mâna pe telefon. Care este pentru ei sprijinul și toiagul? Toiagul sunt relațiile. Frații, rudele, prietenii, cunoștințele, relațiile și așa mai departe. Acesta este elementul pe care ei se sprijină. Ce ar trebui să fie pentru un adevărat cunoscător al lui Dumnezeu sprijinul? Toiagul ar trebui să fie Dumnezeu. El ar trebui să fie primul. Și toiagul acesta lui Moise a devenit un simbol al călăuzirii divine. Pentru că Moise a învățat să se sprijine pe Dumnezeu. în momente foarte critice ale vieții. Și mai este o lecție aici foarte însemnată. Aruncă-l la pământ! El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe, Moise fugea de el. Prima lecție pentru Moise și pentru popor, să nu arunci niciodată toiagul călăuzirii lui Dumnezeu la pământ, pentru că acesta se va transforma într-un șarpe, șarpe simbol al păcatului, simbol al dominației lui Satana. Și vei fugi de el. Întotdeauna când arunci călăuzirea lui Dumnezeu, de aici se naște un șarpe, consecințele faptelor tale care își au mușcătura lor otrăvitoare și câți oameni constată că de fapt cel mai mare necaz nu l-au făcut poate alții pentru ei, ci propriile lor fapte de care nu mai pot scăpa. Și Moise fugea de el, dar nu poți fugi de consecințele propriei tale fapte la nesfârșit. Nu e posibil lucrul acesta. Într-o zi te vor ajunge, așa spune Biblia, păcatul tău te va ajunge. În Cartea Numeri este un verset interesant. Și dacă nu-l ajunge viața aceasta, se va întâlni cu el în marea zi a judecății. Dar mai există aici o lecție. Dacă totuși s-ar întâmpla lucrul acesta și ai aruncat la pământ în vreo împrejurare dificilă toiagul călăuzirii divine, atunci care e lecția? Moise pune mâna pe șarpe și șarpele s-a transformat într-un toiag. Ce însemnează această lecție? Să pui mâna pe șarpele pe care tu l-ai produs, ca să spunem așa. Nu este altceva decât curajul moral de a-ți recunoaște propria ta vinovăție. Aici este acea lecție extraordinară pe care o conține Sfânta Scriptură, să ai curajul moral al recunoașterii că ești vinovat, al mărturisirii că ești vinovat, să ai curajul să pui mâna pe propria ta faptă. Moise a învățat această lecție. Vă rog, observați când citiți cartea lui Moise. Nu vorbește despre anii cei mai frumoși ai vieții sale, când a fost la palat. Anii tinereții sale. Despre acei ani când era înconjurat de slujitori și totul se făcea după cum dorea, dar vorbește despre greșelile sale, despre acele momente când el a aruncat toiagul la pământ, când l-a ucis pe egiptean, când a lovit stânca și nu trebuia să facă lucrul acesta. Da, aici este lecția minunată pe care Biblia numește pocăință, care cuprinde toate aceste elemente ale recunoașterii. Dacă cumva există șerpi în viața noastră, să avem curajul noi să punem mâna pe acești șerpi. Nu e rușinos lucrul acesta. Întotdeauna câștigi. Și nu pot să uit că părinții mei practicau lucrul acesta chiar și în familie. Dacă greșea tata sau mama, în fața noastră spunea lucrul acesta. Și cu aceasta n-a pierdut nimic. Nu le-a scăzut autoritatea deloc. Ai curajul să pui mâna pe șerpii produși de proprie tale greșeli. Și Moise a învățat lucrul acesta. Toiagul acesta nu i-a căzut din mână. L-a ținut deasupra mării, a lovit cu el mai târziu râul Nil al Egiptului. Și a ținut toiagul acesta până la capăt, toiagul călăuzirii divine. A doua lecție. Exodul capitolul 4. Versetul 6. Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în sân și apoi a scos-o și iată că mâna i se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Ce-o fi însemnând acest lucru? Care este glasul din spatele acestui semn? Ce vrea să ne spună? Ce înseamnă în limba română să-ți bagi mâna în sân? Însemnează a nu face nimic. Acel dolce far niente. Nu faci nimic. Iar oamenii care nu fac nimic, aceștia nici nu greșesc, ei nu fac greșeli, dar observă greșelile altora. Și aparent această atitudine, știți cum este? E o atitudine de nevinovăție. Aici spune este albă ca zăpada, exact ca și lepra. Lepra este o boală foarte contagioasă, foarte, foarte periculoasă, dar arată uneori, petele sunt albe ca zăpada, exact ca și inactivitatea. Dacă nu faci nimic, nici nu poți greși, nu poți păcătui. Dar Moise, învață lecția aceasta. Din moment ce te-a chemat Dumnezeu, să nu-ți permiți niciodată să stai cu mâna în sân. Și Moise a învățat lecția aceasta. De la 80 de ani până la 120 de ani conduce neobosit poporul. Citiți vreodată de câte ori a urcat muntele Sinai și a coborât să vorbească cu poporul un om de 80 de ani. niciodată, mâna lui n-a obosit. Da? A doua lecție este aceasta, să nu stai inactiv când te cheamă Dumnezeu, pentru că te vei îmbolnăvi. Și lepra e o boală care nu doare, dar rând pe rând îți vor cădea degetele și când vei vrea să faci ceva, nu mai poți face, pentru că ai pierdut abilitatea și capacitatea de a mai face ceva. Dar urmează ultimul semn. Dacă nu vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să o torni pe pământ, și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Oare ce înseamnă lucrul acesta? Apa și sângele. De ce acest semn este ultimul? De ce este mai important decât primele două lecții ale credinței? Ce înseamnă apa? Observați-vă că nu vorbește doar despre apă, ci spune să iei apă din râu. Despre care râu este vorba? Despre râul Egiptului. Era un Egipt. Care râu curge? Care fluviu curge în Egipt? Nilul! Spuneți-mi, vă rog, ce era Nilul pentru egipteni? Însemna viață. Mulțumesc. Era viață. Nu pot să uit lecția pe care ne-o ținea profesorul de istorie când ne-a vorbit despre Egiptul antic și ne spunea de acel lăs binecuvântat care venea odată cu apele revăsate ale Nilului, încât egiptenii nu aveau prea mult de lucru. Trebuiau doar să semene cu picioarele, totul era frământat și în sfârșit sămânța ajungea în sol și apoi recolta bogată. Și nu o singură recoltă, ci două recolte. Ei aveau două salarii pe an. Ce-ați zice? Să lucrați la o întreprindere unde se câștigă dublu cât ceilalți. Nilul însemna pentru ei viață. Dar spuneți-mi, vă rog, ce însemna sângele? Pentru că apa s-a prefăcut în sânge. Ce însemnează sângele? Sângele înseamnă viață când? Când este în trupul nostru, dar când este vărsat, ce înseamnă? Moarte! Atunci înseamnă moarte. Care este ultimul semn al lui Dumnezeu? Ultimul semn al lui Dumnezeu este viață sau moarte. Cu alte cuvinte, Domnul vrea să spună că aici nu e vorba doar de niște lucruri frumoase, nu e vorba doar de niște lucruri importante, ci e vorba de lucruri esențiale, e vorba de viață sau moarte, acceptarea sau inacceptarea acestor lucruri pe care Dumnezeu le așează în fața omului. Nu sunt doar niște adevăruri oarecare, ci sunt probleme vitale care au de-a face cu viața mea sau cu moartea mea. Acesta este accentul pe care Dumnezeu îl pune în această privință. Și mai târziu, când Moise și-a încheiat activitatea și trebuia să-și ia rămas bun de la popor, în Deuteronom capitolul 30, în celebra sa cuvântare, când a adus aminte poporului despre toată acea călătorie de 40 de ani, în final, el le adresează un apel tuturor. Și e uimitoare această cuvântare. Un om de 120 de ani vorbește poporului. Reamintește tot drumul pe care ei l-au parcurs. Nu știu dacă a avut notițe, dacă era scris ceva în fața lui. Amintește nume și date și locuri și împrejurări cu atâta exactitate. Și, de fapt, locurile respective din pustie nu erau orașe sau sate. Și totuși le știa cu cea mai mare exactitate. Dar la sfârșit, iată ce spune. Iată-ți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Acum nu mai vorbește unor cărămidari, acum nu mai vorbește unor robi inculți, acum vorbește unui popor care timp de 40 de ani au văzut călăuzirea lui Dumnezeu și le spune, țineți seama de aceste lucruri. Aceste lucruri sunt probleme absolut vitale. Sunt probleme de viață și probleme de moarte. Și îi roagă ca un adevărat frate de credința lor să aleagă bine. Aceasta este posibilitatea omului. Ultimul semn pentru poporul lui Dumnezeu. Viața sau moartea. Dar acum vă rog, observați ce spune Noul Testament în această privință. Și acum deschid Sfânta Scriptură la prima epistolă a Apostolului Ioan și aici, la capitolul 5, citesc versetul 6. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Și Iisus Hristos a venit cu apă și cu sânge. Moise a fost eliberatorul poporului Israel. I-a eliberat din robia egipteană și i-a condus în Canaanul pământesc. Dar aici Iisus Hristos este o persoană mult mai însemnată și mai importantă decât Moise. Este un Moise al Noului Testament. Cel care conduce nu doar un popor, ci conduce omenire întreagă, tot dintr-o robie, din robia păcatului. Vrea să-i conducă pe toți robii păcatului în Canaanul ceresc. Moise este un simbol al acestei călăuziri divine, acestui exod atât de important. Și dacă Moise a venit în fața poporului cu un semn, cu apă și cu sânge, Iisus Hristos, cel care este mai mare decât Moise, Moise al Noului Testament, conduce o lume întreagă. E dispus, se oferă să conducă o lume întreagă din robia păcatului în țara adevăratei libertăți a împărăției lui Dumnezeu. Și Iisus spune același lucru. Aceste lucruri nu sunt doar frumoase, evangheliile. Nu sunt doar niște lucruri așa pe care să le apreciem într-o măsură mai mare sau mai mică, ci sunt probleme de viață și probleme de moarte. Dar Iisus Hristos a venit tot cu apă și sânge. Cu ce și-a început El activitatea sa publică? Cu botezul. Și anume cu acel moment când El a fost înmormântat în mormântul Iordanului, a fost botezat de Ioan. Cu aceasta și-a început activitatea sa publică, El, Fiul lui Dumnezeu. Dar spuneți-mi, vă rog, cu ce se încheie această activitate pământească, publică, a Domnului Iisus Hristos? Cu ce s-a încheiat? Cu o cruce de pe muntele Golgotei. Și pe crucea aceasta a curs tot sângele său și a oferit tot sângele său. Iisus a venit cu propriul său sânge să spună tuturor cât de importante sunt aceste lucruri, apă și sânge, pentru ca să ne conducă în împărăția slavei lui Dumnezeu. Așa după cum minunea cu transformarea apei luate din râul, din fluviul Nil, a fost ultimul semn a lui Moise pentru poporul Israel, la fel pentru o lume întreagă, ultimul semn. Și în afară de acesta nu este un semn mai mare, nu este un argument mai puternic decât apa și sângele în activitatea Domnului Iisus Hristos. Și El ne spune același lucru, să alegem bine, să alegem în mod înțelept. Cum vom trata și care va fi atitudinea noastră față de această ofertă? Îți spun astăzi, înainte, viața și binele, moartea și răul. Nu pot să uit experiența unui tânăr pe care l-am cunoscut. Am copilărit în același oraș și era în anii comunismului, iar el s-a hotărât, s-a dedicat lui Dumnezeu. Și aceasta a însemnat un sacrificiu enorm pentru el. A trebuit să se angajeze ca necalificat la o întreprindere. Eram acolo în birou când el s-a angajat, nu venea să cred. Părinții lui erau oameni de seamă. Tatăl lui era membru corespondent al Academiei Române. Și l-am întrebat, spune-mi, prietenul meu, de ce faci lucrul acesta? A, zice, eu sunt dator lui Dumnezeu. El m-a scăpat de două morți. Explică-mi cum s-a întâmplat lucrul acesta. Era student la facultate, în Cluj. Și în anul acela era ofertă pentru 50 de studenți o călătorie gratuită în Cehoslovacia. Era prima ieșire din țară de după al doilea război mondial, gratuită pentru ele. Dar erau două condiții. Să înveți bine și să ai o rădăcină genealogică sănătoasă, cum se spunea pe vremea aceea. Ori el le avea pe amândouă. Nu știu dacă vreodată a luat notă mai mică decât nota 5, care era nota maximă. poate, dar erau excepții. Însă într-o zi îl cheamă secretara, era și el trecut pe listă și era mai ei doi în birou și spune: cineva ne-a spus că tu frecventezi acolo la pocăiți, la biserica aceea. E adevărat? Uite, îți dau un sfat, suntem numai noi doi. Spune că tu nu mergi, te las pe listă și după aceea vin apoi și poți să mergi mai departe. El a spus: nu, ștergeți-mă, eu merg. L-au șters, pe listă a fost trecut altul, avionul a plecat, dar s-a prăbușit și toți au murit. Și spune: ce e mai trist, că numele lor nici n-a mai fost pomenit în facultate. Știți că în anii comunismului nu existau accidente în România. Ziarele nu vorbeau despre lucrul acesta. Și eu aș fi fost unul dintre aceștia. Pierdeam și viața aceasta, dar și viața veșnică. Eu îi sunt dator lui Dumnezeu. A ales viața. Și Dumnezeu i-a dat viața aceasta și vrea să-i dăruiască viața veșnică și vrea să o dăruiască și dumneavoastră. Ultimul semn: apa și sângele. Sângele lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Amin.